Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou etapy číslo 4, 5 a 6 na 107. ročníku Giro d'Italia. No a čaká nás uzavierka prvého týždňa s etapami 7, 8, 9, individuálna časovka, no a takisto aj ďalšia horská previerka. Tak o tom všetkom dnes. No a keďže Filip si zasa čerpa dovolenku počas prvého týždňa Gira, tak Vojta Irovec ho bude zaskakovať opäť. Tak vítaj, Vojta.
Ahoj, díky za pozvanie.
No poďme teda na to. Etapa číslo 4. Konečne sa dostali k slovu aj kovaní šprintéri. Aj keď Jonathan Milan sa nám konečne prihlásil k slovu. Prvé talianske víťazstvo na Giro d'Italia, čo nebýva úplne zvykom, že Taliani sa radujú na Gire až, respektíve už takto skoro. Väčšinou tie víťazstva prichádzajú až v neskoršej fáze Gire, čo samozrejme sprevádza vždy veľkú nervozitu v talianských médiách. A už sa teda veľmi očakáva v tom druhom, treťom týždni, kedy sa konečne Talian dostane na pódium za víťaznú etapu. Tentoraz to prišlo už počas štvrtého dňa. No a Jonathan Milan tam ťažil z perfektnej práce svojich tímových kolegov. Samozrejme, vyzdvihnúť treba aj Simone Consoniho, ktorý mu tam spravil perfektný lead-out. Ale opäť prekvapil trošku Tadej Pogačar. Myslím si, že toto bola presne etapa, kde už nemal šancu nejakým spôsobom siahnuť do diania. Trošku sa stiahol a to si myslím, že mu celkom prospelo. Každopádne videli sme celkom peknú vizitku talianskej stíhačky dráhovej Pippo Ganna, to na Kapomele celkom dobre rozbehol a nebol ďaleko od prekvapivého ťahu. No a potom sme videli Simone Consoniho, no a nakoniec to zakončil Jonathan Milan.
Jo, vlastně oni vůbec ti dráhaři na letošním Giro jsou hodně vidět, což asi řekneme u další etapy, u té číslo 5. Ale no jasně, souhlasím s tím Pogačarem. Simu, jak jsme se minule bavili o tom, jestli mu sportovní ředitel vysvětlí, že nemusí vyhrávat každou etapu, tak asi tohle by se tady proběhlo a nějaký týmový rozhovor. No a pak v závěru Milan rozděl ten svůj... Ani nevím, jak to nazvat, no. Prostě on, když se rozjede tím svým stylem nezapomenutelným a nezaměnitelným, tak je to opravdu podívaná a viděli jsme teda sprinterský závěr. Z mého pohledu možná zatím ta nejmíň zajímavá etapa, ale každopádně sprinty k cyklistice patří a ty poslední kilometry byly fantastický a Milan vlastně těsně porazil k jedné Grouse. Možná trošku zavřený ten zůstavil Bahos na třetím místě, ten třeba trošku litoval ten výběr toho místa, protože už pak jako neměl kudy, ale jinak sprint byl super, no. Takže dobrá etapa, jedna z takových těch trošku klasičtějších tím závěrem.
Čekal jsi na Kapomele nějaký atak?
No já jsem si myslel, že to zkusí znova, když to zkusil v té třetí etapě, kdy to ten terén tomu taky nevyhovoval. Ale jak říkám, no, asi bylo rozumný, nebo určitě bylo rozumnější trošku myslet hlavou a nesnažit se o každou vteřinu. Filippo Ganna tam zkusil ten nástup, tož se možná dal čekat trošku víc, protože tohle to bylo přesně pro něj to rozjet, ale nestačilo to vlastně i díky těm jeho krajanům z Little Track.
Ganna se tam na začátku etapy snažil dostat do úniku, čo sa mu nakoniec nepodarilo, respektíve mu to nebolo umožnené, tak nakoniec to skúsil na Kapomele. A hoci ten tak ako pre mňa bol veľmi sympatický a nebolo to len nebol to panáš výkrik do tmy, ale skutočne to malo nádej na úspech. Nakoniec v podstate ostatné šprinterské týmy mali čo robiť, aby ten náskok stiahli. Takže Pippo Ganna tam pekne zakúril, ale takisto to spôsobilo to, že tie šprinterské vlaky tam neboli až tak súrodé a opäť sme videli taký trošku neučesaný šprint. V podstate jedine Simone Consoni a tak sa mi zdá, že ešte niekto z no už presne neviem, že či to z J.K. Alula, niekto tam bol pre Caleba Juvena, nemám to už tak úplne v pamäti, ale chýbali tam v podstate tie lead out vlaky a dá sa povedať, že Simone Consoni bol jediný, kto mal na sebe naloženého, respektíve za sebou naloženého Jonathana Milana, ktorý skutočne, keď to tam spustil na ten silový šprint, tak to bola klasika Jonathana Milana. Aj keď povedal by som, že ten jeho šprint je už trošku učesanejší, už so sebou až tak nekýve. Asi toto je takistom predmetom tréningu, ale Jonathan Milan skutočne v maxime tie grafiky, čo potom vyšli po etape, tam mal nejakých 1920 W, tak to si naposledy asi pamätám u Andreho Greipela.
To už je nejaká doba. Skutečne Milan je skvelej unikátní a srovnal vlastne tu sérii s tým Merlírem na 1-1, takže uvidíme, jak to bude pokračovať v dalších etapách.
Každopádne takisto Jonathan Milan vyzliekol počas tejto etapy týma Merlira z cyklamenového dresu, takže Jonathan Milan sa stal lídrom v bodovačke. Po etape číslo 4 sa toho v GC nezmenilo až tak veľa. Kianu Debruck sa trošku posunul o jedno miesto pred Ainera Rubia. Potom prišla etapa číslo 5, finish v Lúke, čo ako sme hovorili aj v našom preview, tak sa zdalo, že toto bude jednoznačná šprinterská etapa a nebude moc o čom. A dá sa povedať, že tých posledných 20-30 kilometrov boli po rovine, čiže nič nenasvedčovalo tomu, že by mal mať peloton nejaký sebamenší problém so stiahovaním úniku dňa. Nakoniec sme videli, že to problém celkom bol a štvorica, ktorá bola v týchto záverečných kilometroch stále vpredu, tak mala minútu a pol na minútový náskok. Navyše fúkalo do chrbta, čo veľmi skomplikovalo tú situáciu v pelotóne. A dá sa povedať, že Alpecin, ktorý tam ťahal asi najväčšiu porciu kilometrov, to mal veľmi ťažké. No a v posledných 10 kilometroch už bolo asi každému jasné, že ten boj peloton s únikom prehrá. A tá vedúca štvorica si to rozdá o víťazstvo. Nakoniec to všetko bolo o šprinte na záverečných metroch. Benjamin Thomas z Cofidisu teda pridal veľmi cenné víťazstvo pre Cofidis a veľmi prekvapivý víťaz teda v 5. etape.
Jo, za mňa jedna z najlepších etap zatím toho ročníku, letošního Gira. Ta 40 uprchlíku je skvělé. Myslím si, že naprostá většina lidí v tom finiši fandila Michaelu Valgrenovi díky těm jeho zdravotním problémům a tomu, jak se vlastně v posledních dvou letech snaží vrátit zpátky. Možná jediný Alberto Contador fandil třetímu Pietro Bonovi. Myslím, že viděl ty obrázky, jak to jak emotivně prožíval závěr té etapy.
Contadorová klasika.
Tak už stiboval, že dojede zase někam na kole, když Pietro Bon vyhraje. Naštěstí pro něj nemusí a radoval se teda Benjamin Thomas, francouzský, taky vlastně závodník s nějakou kariérou dráhaře nebo minulostí dráhaře. Kofiri samozřejmě velká věc, první vítězství, nechci říct, že to zachraňuje, ale je to velký jako boost pro nějakou sebedůvěru a udělal to v tom závěru fantasticky. No. Vlastně Pietro Bon to rozjel na další vlastně sprint a Benjamin Thomas nechal trochu vycukat právě Valgrena, který se začal stahovat a vlastně přes něj pak nastoupil a i zvítězil, takže úplně profesorský závěr a musím říct, že jedna z etap, které mě nejvíc jako bavila. No a Jonathan Milan teda vyhrál další sprint, ale jenom o 5. místo.
No keď si zoberieme, že pre Cofidis je to skutočne prvé víťazstvo v ročníku 2024, tak prichádza to úplne v pravú dobu, aj keď teda nie je to nejakým spôsobom spásonosné víťazstvo, ale vie ťa to nakopnúť k ďalším úspechom. Predsa len okej, tá jar bola absolútne mizerná, ale pokiaľ príde to víťazstvo na Grand Tour, tak to vie rozviazať ruky. Videli sme to už viacerokrát aj v prípade Cofidisu samotného, že sa nedarilo, potom prišli zrazu víťazstva na Tour de France a nejakým spôsobom to mení sezónu. Určite pokiaľ by išlo o Tour de France, tak pre francúzsky tým by to bola nejakým spôsobom záchrana sezóny, tak to je to v úvodzovkách iba Giro, ale možno to najlepšie pre Cofidis predsa len ešte príde. Netreba takisto zabúdať, že Cofidis nie je túto sezónu tímom, ktorý by patril k nejakým favoritom. Nezaznamenali, respektíve asi nepamätám, že by prišli do týmu nejaké výraznejšie posily počas zimy. A už aj po minulé roky sme boli skôr zvyknutí na to, že viac menej sa pohybujú skôr na tom chvoste, čo sa týka počtu víťazstiev. Ale OK, prišiel maj teda a prvé víťazstvo je na konte, tak uvidíme, že kam to Cofidis vystrelí túto sezónu.
Ja tady teďka koukám na tú jejich soupisku, ktorú tady mají v Itálii. Mají tam Stefana Oldányho, ktorý vyhral etapu Gira pred dvěma lety. Je to taky takový závodník, řekl bych, do úniku podobného, ako byl v té páté etapě, by se hodil taky, takže myslím si, že to ještě budou zkoušet. Je to jeden z těch vůbec nejklasičtějších týmů. Pod vlastně tím sponzorem funguje už snad, já nevím, 30 let. Teďka dokonce oznámené nedávno prodloužení té sponzorské smlouvy, takže určitě do profesionální cyklistiky patří a neříkám, že jsem nějaký velký fanoušek, ale asi je fajn, když týmy, které jsou tam takhle jakoby dlouho, tak mají nějaký úspěch a drží se tam.
Michal Valgren skončil na druhom mieste. Spomínal si ten jeho dlhý návrat do pelotónu. Ale takisto treba spomenúť je v Education Easy Post. Toto je zatiaľ tým, ktorý na mňa pôsobí asi najsympatickejšie počas tohto ročného Gira. Snaď nebola etapa, kedy sa nesnažili dostať do úvodného úniku dňa. A rovnako, pokiaľ v ňom neboli, tak jeho jazdci takisto atakovali. Videli sme viackrát aj Andreu Pikola, že sa snaží o nejaký zvrat v tej neskoršej fáze etapy. Rovnako aj včera sa zapojil, respektíve snažil ešte premostiť do toho úniku, ktorý, v ktorom bol aj Pelayo Sanchez s Lukom Plapom a s Julianom Alaphilippom, ale už to bolo skutočne tak trošku 5 minút po 12. Ale rovnako aj teda v etape číslo 5 sme videli Michala Valgrena, veľmi, veľmi aktívneho, nakoniec to nevyšlo na etapové víťazstvo. Tak ako na teba pôsobí Jeff zatiaľ na Gire?
No, asi podobne ako na tebe. Mne sa letos poprvé nelíbí ten ich speciálny dres, takže vždycky som fandil těmi jejich trikotom, co mají na Giru. Letos to pro mě tak nefunguje, ale každopádne, to je nebo Honoré, kterého jsme možná nezmínili, který taky vlastně hodně aktivní v těch závěrech. Zkoušel to, myslím, že i to byla etapa číslo 3, že jak se tam nastoupil a za ním se vyvezl Pogačar, nakonec ho předjel. Takže oni fakt jsou hodně aktivní. No, vlastně ještě k tomu teda ztratili Simona Kára, který by možná taky v horách něco předvedl, protože to je velmi dobrý vrchař, bohužel kvůli problému s kolenem odstoupil. Ale no, oni nemají prostě nikoho na celkové pořadí, tak to zkouší tímto způsobem a zatím to je velmi zábavné. Neviděli jsme třeba ještě Steinhausera moc, ale nebo Ceperu, ale určitě budou vidět i v těch dalších etapách a ty závodníci budou trošku jiní, až se dojede do hor. Jo, doufám, že jim to vyjde. Piccolo se snaží taky hodně, zatím teda bez úspěchu, ale myslím, že to je otázka času spíš.
No pojďme na etapu číslo 6. Tá bola, respektíve štartovala z Viareggia do Rapolano Terme, 180 kilometrov, no a opäť sme videli úspešný únik, čiže nejako sa nám to rozúnikovalo na Gire, čo je samozrejme príjemné vidieť, no a včerajšia etapa takisto obsahovala tri sterato sektory, čiže gravel sektory, dva z nich poznajú fanúšikovia cyklistiky aj zo Strade Bianche, ten posledný, tak ten bol v podstate zaradený prvýkrát. Je to v blízkosti Monte Sante Marie, tam, kde atakoval Tadej Pogačar, akurát, že na opačnej strane cesty, takže tento sektor zaznamenal premiéru práve tu na Gire. No, čo sa týka toho úniku, tak Pelayo Sanchez, Julian Alaphilippe a Luke Plapp, tak to bola trojica, ktorá sa v podstate postarala o koncovku etapy, zaujímavú koncovku etapy. Takisto treba povedať, že táto trojica už nabehla aj na tie Sterato sektory spolu, čiže bol to boj trojice jasov proti pelotónu. Ten ich náskok nikdy nebol nejaký úplne že extra dramatický, najmä teda v tej záverečnej fáze, ale videli sme, že v pelotóne pokiaľ sa zrýchlilo, tak sa zrýchlilo na najazde do tých Sterato sektorov a potom v podstate prišiel nejakým spôsobom pokoj zbraniam. O tempo sa staral najmä Ineos, ktorý tam perfektne pracoval pre Geranta Thomasa, Timena Arensman, tak ten skutočne to na tých gravel sektoroch vedel pekne rozbehnúť. A niektorým tímom tam poriadne znepríjemnil situáciu. V určitej fáze sa to tam v pelotóne aj nadelilo. Ale potom sme videli, že Ineos nemal nejakým spôsobom väčšiu motiváciu robiť z tejto etapy nejakú rozhodujúcu fázu pretekov a to nahrávalo aj tej vedúcej trojice, ktorá, OK, bol to pekný výkon, išla sa tam hrana, ale ruku na srdce, pokiaľ by asi v pelotone chceli, tak tá strata by asi bola zmazaná.
No oni vlastne pre toho etapu byly docela veľký debaty, jestli to je etapa pro únik nebo pro celkový, nebo závodníky na celkový pořadí. Niekto říkal, že to je úplne jasný únik, niekto zase se směřoval k tomu k Pogačarovi a spol a nakonec se ukázalo, že první měli pravdu. Byla to teda za mě super etapa, i když těch gravelových úseků nebo Sterato úseků bylo asi 11 km dohromady, takže si nemyslím, že by to hrál zase takovou roli, ale takový ty obrázky toho rozvířeného prachu a ty oblaka a bylo velmi sucho, že jo, takže se strašně prášilo, tak to za mě jako bylo skvělý a já mám třeba Strade Bianche strašně rád, tak jsem si ho rád užil. Jsme v této hodně dietní podobě během Gira d'Italia. A no, zase, já jsem fandil asi v závěru Alaphilippovi kvůli tomu jeho příběhu těch překonaných nějakých problémů zdravotních, ale Pelayo jsem často provedl vlastně skvěle, i když tam měl několik kilometrů přeci jen takový ten problém na tom kruhém objezdu, jak tam málem všechny jeho naděje skončily a vybourol se, ale zvládl to dojet a nakonec ten závěr byl vlastně docela jasný pro něj, takže taky super vítězství pro Movistar, vlastně podobně jako Cofidis slaví poprvé, takže velká sláva pro tenhle tým. Viděl jsem i rozhovor s Maxem Šiandrym po dojezdu a vypadal z toho opravdu, že mu spadl kámen ze srdce, takže zasloužené vítězství. No a pro Pogačara asi pak i ty hlasy byly takové, že byli velmi spokojení s tím, aby tenhle etapu vyhrál únik, že se nikam moc nehnali, spíše to kontrolovali a pro ně vlastně taky ideální situace, nic nestratil, pořád je v jasném vedení a klidu.
Myslím si, že všetci v tej čelnej trojici už toho mali naozaj plné zuby. Videli sme, že Pelayo Sanchez tam už skutočne strácal aj trošku koncentráciu, ten kruháč. Bol podľa mňa úplne taký klasický, akurát, že ten výber jeho stopy nebol úplne najideálnejší. Skoro na to doplatil, rovnako za ním aj Julian Alaphilippe, ktorý si to tam skoro cez neho preložil, ale našťastie to dopadlo všetko OK. Takisto Luke Plapp v tej chvíli sa zdal byť celkom na koni, nakoniec tam skúšal nejaké 2-3 také útočné manévre, ale v končnom dôsledku mal asi najmenej síl z tejto dvojice, navyše aj najmenej dynamicky v cieli. Julian Alaphilippe to tam potom ešte skúšal poslať na tom poslednom stúpaní, respektíve brdku, ale Pelayo Sanchez si to tam perfektne postrážil, Julianovi Alaphilippovi to tam nevyšlo, no a nakoniec úplne rýchlostne jednoznačne na páske, tam nebolo o čom, čiže pre Pelaya Sancheza najväčšie víťazstvo v kariére, trošku škoda, Julian Alaphilippe mal možnosť pripomenúť sa výkonom z tých čias najslávnejších, ale už asi dávno minulých. Navyše Patrick Lefevre to pozorne sledoval, dokonca sa zahral na Soaniera pri podávaní fliaž po pritrati. Takže na Juliana Alaphilippa sa prišiel pozrieť osobne Čo takisto nie je žiadne prekvapenie, Patrick Lefebvre je známym fanúšikom vína, takže nie, neprekvapujeme, že si vybral práve toskánsku etapu na, na priame pozorovanie. Ale rovnako Tadej Pogačar, opäť konečne konzervatívna jazda, bez seba menších problémov si to tam postražil, aj to zvýšené tempo Ineosu. No a po tých módnych patáliach, ktoré sme mali možnosť vidieť, že najprv obliekal cyklamenové gate k ružovému dresu, potom čierne gate, tak konečne dostal už aj ružový komplet. Ešte k tejto storke, tak to ma nesmierne pobavilo, pretože komisári UCI sa začali Tadejovi Pogačarovi vyhrážať tým, že bude diskvalifikovaný z pretekov, pretože nedodržiava nejaký modný protokol a nosí v podstate nohavice inej farebnej respektíve kombinácie z inej tej cyklamenovej súťaže. Aspoň tak to pripomínalo. Čo mi príde úplne komické, pretože dresy pre lídra pretekov dodáva organizátor a myslím si, že v tomto prípade to boli aj kraťase. Takže neviem, prečo to UCI neriešila rovno s organizátorom pretekov, respektíve organizátor by mohol upozorniť minimálne tým, že sa takéto niečo deje a treba to nejakým spôsobom zladiť. A rovno to bolo takto komunikované cez médiá, tak mi to opäť príde také škrabanie sa cez hlavu a namiesto toho, aby si to povedali niekde so športovým riaditeľom, tak hneď idú do sveta takéto vyjadrenia, tak mi to príde také, ako keby, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá.
No, jsem teda rád, že se, drží, že se řeší takové důležité věci, stěžejní pro celý závod a cyklistický svět o tom, jak kdo má kraťasy, no, tak to je super, možná to trošku vypovídá o něčem, ale naštěstí teda tady Pogačar může pokračovat a nestratili jsme ho v tom závodě, takže jsme všichni rádi, že mu dovoluje pokračovat.
Mimochodom, čo se týká celkového poradia, tak tam sa toho nezmenilo až tak veľa. Akurát, že Florian Lipovic už nebude pokračovať. Veľký adept na bielý dres pre najlepšieho jasa do 25 rokov. Už nepokračuje v 107. ročníku, údajne kvôli chorobe. Čiže veľká strata pre Boru Hansgrohe. To bolo silné želiesko v ohni, najmä po vydarenej Romandii. Sa Lipovic zdal byť vo veľkej forme, ale teda Bora si už bude musieť poradiť bez neho. Dani Martinez, ten tam takisto musel včera trošku riešiť menšie problémy, aj keď to teda nebolo zapričinené ním, ale pred ním tam vznikol nejaký problém, musel si proste vystúpiť z bicykla a potom sa dostávať späť do pedálov na tom nepríjemnom strmom úseku na graveli, čiže tamto Daniel Martinez takisto ešte celkom zvládol a nakoniec nezaznamenal stratu v GC, takže po etape číslo 6 stále na čele Tadej Pogačar so 46 sekundovým náskokom pred Gerantom Thomasom a 47 sekundami pred Dani Martinezom. Prvý jazdec, ktorý už stráca minútu, je 6. Lorenzo Fortunato, Jan Hirt stále na peknom 8. mieste so stratou minútu 13, no a top 10 nám uzatvára Esteban Chávez so stratou minútu 26 sekúnd, takže to je celkové poradie po etape číslo 6. Opäť sa objavili takisto aj špekulácie o tom, že či tieto gravel sektory majú svoje miesto na Grand Tour. Uvidíme to tento rok aj na Tour de France, čiže tak sa mi zdá, že ide možno prvýkrát o takúto kombináciu, že aj na Gire, aj na Tour de France sa organizátori rozhodli zaradiť tento typ etap do itinerára. Na Tour de France bude tých sektorov viacej, čo bude samozrejme zaujímavejšie a možno aj rozhodujúcejšie v rámci celkového poradia. Ja si tam budú musieť byť oveľa pozornejší. Včera sme videli, že to bolo skutočne viac menej propagačné a nejakým spôsobom taká nostalgická spomienka na Strade Bianche, ale rozhodne to nebolo pretekanie ako na Strade Bianche. Tak aký máš ty na to názor, že takýto typ etap, či už Sterato alebo Pave sú zaraďované do itinerára Grand Tour a či to nejakým spôsobom môže prehovárať aj do prípadnej účasti, neúčasti tých najväčších favoritov, či ich to môže demotivovať.
Na to mám pořád vlastne stejný názor, že si myslím, že tá cyklistická Grand Tour měla byť nejakým jako testem všestrannosti, že by tie závodnice měli byť schopní přejet i takovýhle úseky i v případě teda Kosky, v případě Tour de France a takže rozhodně jsem jakoby pro a jako jestli někdo váhal s účastí kvůli 11 kilometrům jako štěrkových pasáží, to mi přijde jako trošku přestřelené, teď vlastně jsme viděli, že to o ničem jako nerozhodlo, já chápu, že tam je vždycky nějaké riziko defektu nebo něčeho takového, ale tak to je i v těch bývajících asi 3000 kilometrech toho Gira, taky máte riziko defektu a nemyslím si, že by to bylo úplně rozhodující, takže já pořád mám vlastně ten stejný názor, myslím, že to přispívá k nějaký pestrosti, k nějaký zajímavosti, třeba i divácký. Ty etapy třeba na Tour de France, když jsou pavé etapy s těmi úseky, tak je to vždycky velká sláva, každý se na to těší, takže jako chápu z nějakého závodnického pohledu, že tam někdo může třeba cítit nevýhodu, když tolik jako neumí, nejezdí třeba ty jarní klasiky a nezná to. To jako jo, ale myslím si, že ty pozitiva teda jako převažují a že to spíš jako těm závodům přidává na kvalitě, než by mi to ubíralo a vlastně i ta vlastně včerejší etapa byla skvělá, ty záběry z toho jsou super, takže já jsem spíš jako příznivec zařazování těch speciálních etap.
Já takisto se přikláním k této straně diváckého spektra, že pokud to je v nějaké rozumné míře, tak OK, myslím si, že aj organizátori nemajú za cieľ robiť z toho Paris-Roubaix alebo Strade Bianche, rovnako aj tie pavé sektory, keď sú na Tour de France raz za čas zaradené, tak nie sú to tie 5 hviezdičkové sektory. Nikto asi nechce, aby sa nádeje GC favoritov skončili niekde na pave, ale takisto myslím si, že víťaz Grand Tour by mal byť schopný prejsť zo pár sektorov, a pokiaľ nepatrí úplne ku kockovým klasikárom, tak by mal mať okolo seba tým, ktorý sa o ňo postará. To si myslím, že je takisto vizitka jazdca, ktorý ide na Grand Tour vyhrať, že jeho tým má nejakým spôsobom poskladať tú zostavu na to, aby sa o ňa postaral, či už v horskom teréne, ale takisto aj na rovine a prípadne aj na takýchto trošku netradičných profiloch, s ktorými sa možno tí asi na celkové porade počas celého roka nestretávajú. A včera to nebolo žiadnym spôsobom rozhodujúce. Videli sme, že to bolo prejdené v pomerne konzervatívnom tempe, aj keď teda Ineos sa to snažil prejsť čo najskôr, ale nevideli sme tam nejaké vyslovene výbušné ataky, že by sa tam niekto snažil nejakým spôsobom získať čas na svojich súperov. A Sterato si myslím, že je ešte priateľnejšie ako Pave sektory, predsa len tamto riziko pádu je oveľa väčšie, videli sme to aj naposledy. To bolo nejaké 2-3 roky dozadu, keď Visma tam trošku pohorela, vtedy ešte Jumbo. Primož Roglič tam takisto mal vtedy problémy, stratil tam nejaký čas. Na druhej strane Tadej Pogačar, ten tam absolútne exceloval v tej chvíli. Čiže tie pavé sektory vedia ešte trošku spraviť väčší vietor v pelotóne. A takisto tá otázka padla včera aj na Geranta Tomasa pred etapou, že čo si o tom myslí. A nepovedal, že je úplne fanúšikom, ale takisto rozumie tomu, že pre organizátorov je to nejakým spôsobom atraktívne a zhodol sa s tým, že víťaz Grand Tour by mal byť schopný prejsť 11 kilometrov na nejakom graveli. Takže Geraint Thomas v tom mal takisto jasno. Asi vedeli už pred etapou v týme, že kde sa chcú pohybovať v priebehu etapy na čelných pozíciách, to im samozrejme aj vyšlo, čiže tieto sterato sektory si myslím, že včera pekným oživením, aj keď teda treba zdôrazniť, že pri takomto suchom počasí sa tam teda prášilo skutočne ako za kočiarom a nebolo to asi úplne príjemné.
Jo, tak to chápu, to na ten point, stejně tak nejsou příjemné takové ty světlice, že jo, který pouští fanoušci, to je taky super věc, no. Ještě vlastně k těm problémům těch čistých závodníků, já si pamatuju, že na Tour de France někdy kolem roku 2010, tak Frank Schleck, tuším, si zlomil klíční kost a vypadl vlastně z celkového pořadí. Pár let po něm Chris Froome, když ten vlastně spadl ještě na začátku té etapy před nájezdem do kostek, takže občas to tam skutečně jako dochází k nějakým zraněním i těch čistých závodníků. Docela mě zajímala nějaká jako statistika, která by to zohledňovala, jaký je vlastně ta škoda právě na těchto cyklistech, ale jak říkám, no asi jsem spíš příznivec z toho diváckého pohledu, že to na ty závody patří a že to spíš jim přidává. A myslím si, že těch 11 kilometrů těch stejnáto sektor letošnímu Giro taky skutečně přidalo, než by to ubralo a nikdo tam nestratil nějaký jako výrazný čas, rozhodně z těch čísí závodníků, takže bych s tím byl celkem jako v míru, no.
No, taky se treba povedať, že z diváckého hlediska vždy platí, čím ťažšie, tým lepšie. To už jazdci, ktorí samotní to musia absolvovať, majú na to už trošku iný názor, aj keď takisto sú v pelotone jazdci, ktorí vždy preferujú ťažšie preteky a tým pádom, pokiaľ sú dobre fyzicky pripravení, tak je to iba ich výhoda. Takže OK, to boli tri etapy, ktoré sme sledovali v uplynulých dňoch, no a my si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v coffee breaku upozornenie na to, že už počas dnešného dňa a zajtrajšieho dňa budete môcť prísť ochutnať kávy Kofeínu aj na festival Two Champs Coffee do bratislavskej Novej Cvernovky na Račianskej, čiže piatok 10. a sobota 11. mája. To je termín konania festivalu, takže okrem XY českých a slovenských pražiarní budete môcť ochutnať aj kávy Kofeínu, takisto aj horúcu novinku Crazy Jaguara alebo Flavortron, tak to sú dve nové kávy z Kofeínu, ktoré skutočne stoja za to. No a mne v poslednej várke od Kofeínu prišla aj espresso zmes Italy, keďže je Giro d'Italia, tak mi napadlo, že by to nebolo zlé prvýkrát skúsiť tento espresso blend. 75% podiel arabiky, 25% podiel robusty. Tým, že ja som si už totálne preladil jazyk na light roast kávy, tak každý takýto espresso blend je pre mňa veľkou výzvou. A musím povedať, že Itália ma celkom príjemne prekvapilo. Konzervatívna káva na konzervatívne talianske espresso, ale nie príliš horké. No a po 100 rokoch som takisto vyťahol zo zadnej poličky niekde z útrop kuchynskej linky aj koťogo, takže som to do toho nasypal a vyliezol z toho celkom príjemný a piteľný výsledok, takže tie moje predsudky voči espresso blendom už nie sú až také veľké, ale ešte ma čaká blend forte, čo je pomer 50-50, čiže tam som takisto zvedavý na výsledok, ale nič lepšie ma nenapadlo, ako počas Gira si objednať espresso blend Italy, takže tematicky to muselo všetko sedieť, ale rozhodne to teda nesklamalo. Čiže kto má rád konzervatívne espresso, tak blend Italy môže byť tou správnou voľbou, navyše počas Giro d'Italia spríjemniť si sledovanie etapy takisto s touto kávou. Mimochodom so zaujímavým obrázkom na etikete, a kto strávil mladosť so pár hodinami hraním Counter-Strike, tak to určite rozpozná, pretože je to tá fotka, keď sa začínala hra, povedzme, a hrali ste za tú policajnú sekciu, tak presne na tomto mieste ste sa ocitli. Takže je to ako keby screenshot z Counter-Strike z tej mapy Italy. Takže v kofeíne sa s tým celkom vyhrali. Takže ešte raz pripomienka festivalu Two Coffee Champs, kde takisto uvidíte celú hlavnú crew kofeínu aj s Peťom Sabom, takže si s ním môžete ísť pokecať o ich kávach. No a kofeínu takisto ďakujeme za dlhodobé partnerstvo pri našom podcaste. A poďme sa teda vrátiť k Giru nasledujúce 3 dni, ktoré budú veľmi zaujímavé, čiže piatok, sobota, nedeľa, etapy číslo 7, 8 a 9. Začníme sedmičkou, ktorá sa odohrá teda už dnes. Prvá individuálna časovka na 107. ročníku Gira, 38 km, štart z Folíňa a finish v Perugii. Rovinatá etapa po väčšinu času. Dá sa povedať, že medzičas prvý je na 16,6 km, tam to bude viac menej placka. Druhý medzičas bude na 32. kilometri, no ale odtiaľ sa začne stúpať. No a finish v Perugii bude v nadmorskej výške 475 metrov. To záverečné stúpanie bude mať nejakých 6,5 kilometra, ale zaujímavé budú najmä tých 1300 metrov, úvodných metrov stúpania od Ponte Valle Cepi do Casale, tak to bude mať 1,3 kilometra. Ja si tam zdolajú sklon 154 metrov, no a prevýšenie bude 11,8% s maximum v tej úvodnej časti 16%. Špekuluje sa, že či jazdci budú presadať na cestný bicykel. Ja si osobne myslím, že to stúpanie nemá až také veľké parametre, aby sa tam oplatilo presadnúť z časovkárskej kozy na cestný bicykel. Je to 6 kilometrov. OK, tá úvodná pasáž, ten úvodný kilometer toho stúpania je pomerne prudký, ale asi to zvládnu na časovkárskej koze. Takisto treba pripomenúť, že to preladenie toho setupu môže narušiť takú tú konzistenciu tej jazdy. Rovnako sa tam aj zmení posed. Tie výmeny nevždy prebehnú úplne koordinovane, synchronizovane. Môže tam prísť k nejakej zápletke a riskovať navyše to, že sa niečo nebude páčiť UCI komisárom potom spätne, tak to si myslím, že asi väčšina favoritov na GC nebude chcieť podstupovať.
Možná to bude nejaký mix, no, ale ty čísla, ktorý si říkal, tak to skutečne nebude jednoduchý ten začátek. Se dost uvidí, no. Těžko říct, no. Jsem na tuhle etapu docela zvědavý, jak to provedou, kdo zvítězí, ale myslím si, že ten závěr je pro Pogačara asi skvělej, tato část. Takže asi těžko hledat někoho moc jako jinýho, i když bych rád řekl jméno nějakého jiného časovkáře, ale myslím si, že vzhledem k tomu závěru je to celkem jasný, no.
Tady Pogačar určitě bude patřit k top favoritom. Rozum hovorí jasne, Tadej Pogačar, ale som zvedavý na výkon Ineosu, či už Pibogana, takisto Magnus Sheffield a rovnako aj Geraint Thomas. Myslím si, že tá trojica bude chcieť predviesť dobrý výkon a pohybovať sa na čo najvyšších priečkach. Takisto polovica môjho talianského srdca hovorí Pippo Ganna. Takže môj typ je Pippo. Ale rovnako v tejto etape si myslím, že uvidíme seba menšie zemetrasenie v GC. Neostane všetko kameň na kameni. Sám som zvedavý aj na Honzu Hirta. Ten teda nepatrí k kukovaným časovkárom. A tam bude viac menej asi limitovať straty.
No, on není rozhodně žádným kamarádem s časovkářským kolem, takže tam si myslím, že to bude spíš právě, no, jak si říkal, limitování ztrát, nicméně i tam v té top 10 GC, tam je taky pár jako dalších adeptů, kteří si myslím, že hodně poletí dolů, ať už třeba Rubio nebo další, takže myslím si, že ta desítka vlastně dneska večer bude vypadat tak o hodně jinak, než vypadá teď, že ty rozdíly se prohloubí No, jo, jako je to docela jako pořádná nálož, těch 40 kilometrů, rozhodně si s tím docela tomu jako věnovali čas, nebo dali tomu dost prostoru, takže jsem zvědavý, jak se to celé projeví, no.
No, taky si to netřeba zabudat na to, že lídry súťaži budú mať časovkárske kombinézy od dodávateľa pretekov, čiže Tadej Pogačar bude mať tú nevýhodu, že bude štartovať v kombinéze, ktorú nebude mať úplne prispôsobenú na mieru. Organizátori tam síce tieto kombinézy ako keby potom upravujú, hej, jasci si tam správia skúšku a povedia čo ako, ale predsa len nie je to ten 100% produkt, ktorý majú jasci vyskúšaný v aerotuneli a všetko je vyladené do dokonalosti, tak táto výhoda odpadá. Čo pri kratších časovkách až tak nevadí, ale už pri takejto náloži takmer 40 kilometrov môže zohrať svoju rolu a videli sme už v minulosti niekoľkokrát, že zle zvolená časovkárska kombinéza vie pridať aj niekoľko desiatok sekúnd, čiže v prípade Tadeja Pogačara sa o to až tak neobávam, ale treba to mať takisto na pamäti, že nebude mať úplne tie ačkové podmienky ako ostatní a možno tá časová strata v prípade Tadeja Pogačara by bola v jeho tej klasickej tímovej kombinéze, ktorú má odskúšanú, by bola iná, ale to už skutočne predbiehame, hodnotiť to budeme počas rest day, aký vplyv to na Tadeja Pogačara malo. Poďme k etape číslo 8, štart z Poleta, finiš na Prati di Tivo, 153 km, nie príliš dlhá etapa, ale nastúpaných 3750 výškových metrov, na programe dňa tri kategorizované horské prémie. No a najzaujímavejšia bude práve tá záverečná, bude to jedničková prémia na Prati di Tivo, sa bude finišovať v nadmorskej výške 1450 metrov, no a pôjde o 14,6 kilometrové stúpanie s priemerným sklonom 7%. Navyše asi v polovici tohto stúpania bude aj šprinterská prémia, čo je teda dosť komické, ale OK. Sám som zvedavý, ako na tom budú jazdci po individuálnej časovke, či pôjdu po tejto etape jazdci na celkové porade, alebo uvidíme úspešný únik. Myslím si, že aj prvá, aj druhá alternatíva sú celkom reálne. Pokiaľ by chcel Tadej Pogačar vyslovene už zaklincovať to dominantné vedenie v celkovom poradí počas prvého týždňa a tie ďalšie dva týždne sa už sústrediť na Tour de France, aj s prihliadnutím na to, že Jonas Vingegaard už je na bicykli, tak Tadej Pogačar možno už aj preto jazdí trošku konzervatívnejšie, ako náhle sa ukázal jej na sociálnych sieťach obrázky, že Jonas je pripravený na návrat v príprave na Tour de France, tak Tadej Pogačar nejakým spôsobom už ho má v hlave, tak možno na Prati di Tivo bude mať motiváciu skutočne pripísať si nejaké tie dve minútky v celkovom poradí a potom už zvoliť vyslovene konzervatívnu jazdu. Možno sa to podarí už po individuálnej časovke a únik dostane trošku väčší priestor. Každopádne ja skôr verím v tejto situácii úniku a tým pádom myslím si, že Domenico Pozzovivo.
Jo, tak no. To je taky člověk, který mi to asi každý přál. Myslím, že už je teďka nějaký potlučený po nějakém pádu. Veterán, že jo, 18. účast. Člověk, který si to zaslouží. Každopádně za tu výdrž. No, jo, je to super stoupání. Vlastně Pogačar tam vyhrál před třemi lety na Tyrenu, když se tam finišovalo, takže s tím stoupáním má svoje nějaké velké zkušenosti. To samé Alexej Lucenko, který zvítězil v konce letos na Giro di Abruzzo, kde se tam finišovalo, takže Je to poměrně frekventované stoupání v posledních letech, i když na Giro se tam finišuje teprve po druhé. Já se na tuhle etapu hodně těším, mám rád tuhletu část Itálie a myslím, že to bude super, no, ale jestli je teda únik nebo GC, to se každopádně těžko odhaduje. Já bych rád neřekl tady je Pogačara, takže řeknu třeba Bena O'Connora, který vlastně minule se říkalo, že to je ten nejhloupější závodník na Giro, tak doufám, že se z toho trošku poučil a už to pojede trošku víc hlavou a třeba by se mohl zadařit. No,
no a ještě etapa číslo 9, která bude v nedělu z Avezzana do Neapola, 214 kilometrov dlhá etapa. V závere, ako sme už zvyknutí na etapy v okolí Neapola, tak nekategorizované brdky. Na programe dňa iba jedna horská prémia 4. kategórie, 4,1 km v priemere 3,8, čiže to je stúpanie, ktoré sa dá veľmi pokojne aj uhakovať. V Neapole sa teda očakáva šprinterská koncovka na záver toho prvého súťažného bloku. Caleb Ewan.
Jo, ty nedáváš moc ty favority.
No, ne, snažil jsem se tomu vyhnout.
Tak já nám teďka únik a řeknu Andrea Piccolo za tu snahu a za to, že IF k tomu přistupují tak aktivně, jako k tomu přistupují, tak jim věřím, to je to etapě nedělní.
OK, může být. Dobré, tak to jsou naše skromné tipy na záver prvého soutěžného bloku. Vojtovi opäť ďakujem, že sa dal na túto záslužnú činnosť a zastúpil Filipa počas jeho dovolenky, takže díky, Vojto.
No ja také ďakujem za túhle domestickú úroveň nebo úlohu a veľmi potešením.
No a vám želám krásny víkend, dúfam, že aj spojený s kávou a s cyklistikou, no a počujeme sa počas prvého rest day, kde si zrekapitulujeme prvý súťažný blok, takisto individuálnu časovku, no a rovnako aj výstup jasov na Prati di Tivo, no a dúfame, že takisto v Neapole neuvidíme nejaké veľké vulkanické činnosti a všetko dopadne tak, ako má. Počujeme sa v pondelok, majte sa pekne, čau.